Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. U Čikagu je nedavno održana svetska konferencija nekretnina, na kojoj se prvi put predstavila i Srbija. Bilo je prisutno preko 20.000 agencija iz celog sveta. Srpsku delegaciju je predvodio ambasador Republike Srbije u Sjedinjenim američkim državama, njegova ekscelencija Đerđe Matković. Kako je protekao ovaj značajan nastup srpske privrede u Čikagu, čućemo od našeg dopisnika Saše Žigića. U Torontu dva puta godišnje na srpskom i engleskom jeziku izlazi časopis za književnost i kulturu Ljudi govore. Osnivač i jedan od urednika časopisa je književnik dr. Radomir Baturan. Danas ćemo sa njim razgovarati o časopisu i njegovom književnom radu. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Thank you.
through sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo.
U Čikagu je nedavno održana svjetska konferencija nekretnina, na kojoj se prvi put predstavila i Srbija. Bilo je prisutno preko 20.000 agencija iz celog sveta. Srpsku delegaciju je predvodio ambasador Republike Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, njegova ekscelencija Đerđe Matković. Kako je protekao ovaj značajan nastup srpske privrede u Čikagu, čućemo od našeg dopisnika Saše Žigića.
Nekretnine doprinose američkoj ekonomiji preko 1000 milijardi dolara, jedan od najvećih biznisa u cijeloj zemlji. Zahvaljujući delegaciji klastera nekretnina Srbije i ambasadora Srbije u Vašingtonu Đeđu Matkoviću, i Srbija sad postaje deo svega toga.
Verovatno da nije neobično što je ambasador Srbije u Vašingtonu Đeđ Matković govorio okupljenima na godišnjoj konferenciji stručnjaka za nekretnine u Čikagu o prednostima investiranja u Srbiji. Ali Srbija ima i novog nezvaničnog ambasadora, Alisu Matheson, inače agenta za nekretnine iz Orlanda na Floridi. Ona je pričala prisutnima kako je ona, pa i njeni prijatelji imala predrasude o Srbiji, pa je čak i oklevala da pođe na put. Ali kad je stigla u Srbiju, oduševila se svima što je videla, ljudima, mestima i kaže, posebno izvrednom hranom.
Hands down some of the best food I've ever had.
Sad sarađuje sa srpskim agencijama za nekretnine i poziva Amerikance da dođu na sajam u Beogradu aprila 2018. godine. Ambasador Matković bio vrlo zadovoljan prezentacijom Srbije na ovom važnom događaju.
Dakle, nalazimo se na najvećem sajmu u Americi, McCormick Place, a ovde je najveći sajam agenata i firme za nekretnine, a danas ovde je specijalna prezentacija Srbije. I tu je delegacija takođe Srbije, a naš sagovornik, njegova ekscelencija, ambasador Srbije u Vašingtonu, gospodin Đelić Matković. Vaša ekscelencija, hvala na intervju danas. Dobrodošli u Čikagu i sa naše strane, evo, upravo ste održali predavanje o investiranju u Srbiji.
Ja sam u avgustu ovog meseca upoznao Ališu Schneider i Eriku Solomon, koje su članice National Association of Realtors u Americi i one su me pozvale na ovaj sajam. Drago mi je da sam došao i da prisustvujem ovom jednom veličanstvenom događaju. Ovde, kao što znate, je prisutno preko 20.000 učesnika sajma iz celog sveta. 60 i nešto zemalja je predstavljeno ovde. I Srbija je jedna od bolje predstavnih zemalja. Imamo delegaciju od 8 članova koji su doputovali specijalno zbog ovoga iz Srbije. I meni je bilo veliko zadovoljstvo da tu prezentaciju o Srbiji održim ovde na sajmu. U toj prezentaciji sam se koncentrisao više na mogućnosti investicije u Srbiji, na investicijalno okruženje koje smo stvorili reformama koje su započete još tamo 2013-14. godine i koje je tada predsjednik vlade Aleksandar Vučić, sada predsjednik države, sproveo vrlo rigorozno i vrlo striktno, tako da je ta reforma već dala svoje rezultate i osjeća se jedan napredak u Srbiji koji je ovde u Vašingtonu i u Čikagu i u celoj Americi prepoznat i mislim da je sve više i više investitora koji su zainteresovani da dođu u Srbiju.
Čini mi se da i samo činjenica ste pozivni, održite predavanje o investiranju u Srbiji, jedan veliki pozitivan znak poverenja u Srbiji i njene budućnosti.
Da, upravo tako. Kao što sam rekao, sve više i više kompanije nas kontaktira. Mi iz ambasade pokušavamo da predstavimo na najbolji način te nove mogućnosti, nove zakone, propise koji su usvojeni i koji su veoma povoljni. U prezentaciji sam isto prikazao kako je u Srbiji veoma mali nivo inflacije, da su zakoni koji su doneti u skladu sa standardima Evropske unije, postoji novi zakon o radu koji je veoma povoljan za poslodavce, postoji niz zakona koji daju investitorima veoma velike povoljnosti, subvencije države koje se daju za sva otvorena radna mesta. Mi smo uspeli da u nekoliko godina od 26% nezaposlenosti, nivo nezaposlenosti smanjimo na svega 12,9%. To je ogroman uspeh i taj trend će da se nastavi u budućnosti.
Pozvali ste i ovde prisutne da dođu na sajam u aprilu u Beogradu. Da li vidite mogućnost da tu postoji saradnja, znači među američkih firmi i srpskih firmi u ovom polju?
Apsolutno, to je od 18. do 21. aprila se u Beogradu održava na Beogradskom sajmu sajam građevinarstva i pozvao sam ljude da dođu. Mislim da je to veoma dobra prilika da ne samo da se upoznaju sa mogućnostima investiranja u Srbiji, nego da se zaključe i konkretne poslove. Kao što znate, veliki broj stranih kompanija već je prisutno u Srbiji, zapošljavaju radnu snagu našu, grade najviše u Beogradu, ali i u drugim mestima po Srbiji i mislim da će to biti šansa da te investitore da to sami se uvere na licu mesta kakve su mogućnosti i da investiraju u što većem broju u Srbiji.
Evo, u Vašingtonu stalno predstavljate Srbiju. Kakav je, da kažemo, danas imidž Srbije i reakcije u Vašingtonu i želja za neku saradnju i poslovanje sa Srbijom?
Mnogo bolja nego što je bila. Svakim danom se to poboljšava, menja. Mi se stvarno trudimo da na najbolji način predstavljamo Srbiju i mislim da to ima rezultata. Ja osjećam da su odnosi u jednom uzlaznom trendu i da ne samo što se ekonomske saradnje tiče, pošto američke firme otvaraju nove fabrike u Srbiji, već i u političkom smislu, da oni uvažavaju našu poziciju u regionu, našu politiku pomirenja i podržavaju, apsolutno SAD podržavaju nastavak evropskih integracija i žele što ubrzani tog procesa.
Da li ste primili firme NCR, američke firme, koja sada može da, ne samo što je zaposlila 1000 ljudi u Srbiji, nego važne stvari ovde u Americi funkcionišu osim toga što ljudi, stručnjaci u Srbiji rade?
Da, NCR je jedan od najboljih primjera investicija, tako da oni su već preko 5 godina prisutni u Srbiji i zaposlili su skoro 3000 ljudi u oblasti visoke tehnologije, inženjere i tehničare IT, iz IT sektora, i oni planiraju da izgrade potpuno novi kampus, potpuno novi centar na Novom Beogradu, čija će izgradnja uskoro početi, i da zapošljavaju još ljudi. Srbija je po obrazovanju tih ljudi vodeća zemlja u regionu i šire, i mislim da je to izvanredna prilika da još ljudi radi u tom sektoru. NCR, rekli su mi ljudi iz NCR-a da im je to bila najbolja odluka u životu kompanije, i da nisu se ni u jednom trenutku prevarali u tome da su došli u Srbiju, zato što su bile još neke zemlje u pitanju, ali su izabrali Srbiju, i da je Marija Živanović-Smit, naša jedna žena koja je poreklom iz Srbije, radi za taj NCR, ona je na visokom vodećem položaju i ona je preporučila to, i ja joj se zahvaljujem ovom prilikom da je pomogla da ta kompanija dođe u Srbiju, i stvarno su veoma uspešni tamo.
Hvala mnogo i sreći daljem radu.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
U Torontu dva puta godišnje na srpskom i engleskom jeziku izlazi časopis za književnost i kulturu Ljudi govore. Osnivač i jedan od urednika časopisa je književnik dr. Radomir Baturan. Danas ćemo sa njim razgovarati o časopisu i njegovom književnom radu. Gospodine Baturan, recite nekoliko reči kao uvod o ovom časopisu.
Prvo, dobar dan i pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Dobar dan.
Hvala vam što ste me pozvali. U pravo vreme ste me pozvali i upravo sam zaklopio i posljednju rubriku u slaganju na kompjuteru i 32. broj časopis će se pojaviti za 3-4 dana. Časopis već izlazi 10 godina. To je dvojezični časopis na srpskom i na engleskom. I za Srbiju verovatno na divno čudo. Srpski deo koji je veći, to je 2/3 časopisa, oko 250-270 strana na ćirilici. A ono što je poražavajuće u Srbiji, da Srbi pišu svoje pismo na tuđem pismu. Mi to koji smo načisto sa stanjem u svojim jezikom i sa budućnošću svog jezika, ako se tako nastavi, i mi činimo što možemo u svom segmentu da i u svom mikrokosmosu da učinimo. Tako da imamo i rubriku jezik i pismo. Evo, baš u ovome broju će naši vrsni stručnjaci jezika i književnosti iz Banja Luke, iz Beograda, iz Toronta, iz Novog Sada, baš govore o toj beslovesnosti da pišete svoj jezik na tuđem pismu, što niko živ u svetu ne čini, osim oni koji su kao narodi izgubljeni, koji su se utopili u neku drugu, u neki drugi konglomerat, a svoj su totalno zaboravili, odnosno uništeni je. Pored ove rubrike, tu je 20 rubrika iz klasične rubrike poezija, proza, esej. Imamo i rubriku za mlade, oni koji dolaze, a imamo i rubriku iz istorije, imamo iz umetnosti priča umetniku i svaki broj ilustrujemo sa po jednim slikarom, našim biranim slikarom koji to jeste, umetnik slikar. A u ovome broju smo pristali da uzmemo dva slikara. Jednostavno iz poštovanja prema sredini u kojoj želimo i pored toga što već drugu godinu Ministarstvo kulture Srbije pomaže koliko može, skromno ali nama značajno, štampanje časopisa, ove godine nam je dala taj, kako ovdje kažu, grant, taj pomoć za štampanje časopisa i Ontarijsko ministarstvo za imigraciju. Tako iz tog uvažavanja uveli smo dva slikara. Jedan je naš slikar Mihajlo Galović iz Australije, koji već 40 godina živi u Australiji, i kanadski slikar i naš ovdje iz Toronta, Douglas Edwards, koji ima veliku ljubav za srpske zemlje i koji je bio već jednom u koloniji u Višegradu, odnosno u Andrićem gradu, i sav je oduševljen tom posetom i sprema se i čak razmišlja ozbiljno da preseli da živi tamo negdje u nekoj od naših srpskih zemalja koje, nažalost, se više ne daju im da žive. Engleski deo je oko 100 strana, časopis ima 370 do 400 strana. Svaka rubrika počinje sa tom jednom umetničkom reprodukcijom i ova engleska rubrika ima prevod naših pisaca na engleski, prevod, a u srpskom delu imamo prevod engleskih i drugih, jermenskih, poljskih na srpski. Imamo i tu klasične rubrike poezije, proza, esej. Imamo priču o umetniku. Tako da ovaj časopis pokušava da nadomesti ono što ja živeći 48 godina u Srbiji nisam imao, a trudili smo se da ovo ne bude časopis lokalni, nego da bude srpski i internacionalni, ali prevashodno srpski, i da ne bude pomenik nekakvim našim minornim ličnostima, nego da bude glasilo celog srpskog intelektualnog sveta i čitalačkog i stvaralačkog. Tako da smo uzeli urednike iz Beograda, je Milo Lompar, i sa Oksforda, iz Oksforda je Nebojša Radić, sa Novog Zelanda je Željko Prodanović, ovde iz Toronta sam ja. Imamo još urednika rubrike, imamo urednika za englesku sekciju rođenog Engleza sa dva doktorata koji predaje u Šangaju, Kini. Tako da imamo stalne saradnike iz Moskve, iz Londona, Pariza, Frankfurta, Sidneja i tako dalje. Inicijativu koju želim da istaknem za pokretanje ovog časopisa dao mi je Predrag Dragić Kijuk, koji je rano nas napustio i ostavio veliku prazninu. Tako da Predrag mi iskreno rekao, jedno leto sam bio, to je bilo pre 10 godina, radili smo na nekoj antologiji srpskog metafizičkog pesništva i razgovarali dugo, i iznao mi je stanje kako zaista pisci od kredibiliteta, ne lovci na nagrade, ne potrčki svakoj stranci i svakoj ideologiji, nego temeljni srpski pisci nemaju više gde da objave. I sam sam se posle uverio i kod nekih urednika, kada je Soroš dao pare da bismo, recimo, nam pouzdano dva časopisa, jedan je Polja, da bi dobio pare iz Soroševe, odnosno Sretena Ugričića fondacije, morao da pređe na latinicu. Mi smo onda to razumeli i Predrag mi je puno pomogao da te ljude dobijem, da dobijem njihove tekstove, i ti ljudi su prezahvalni. Posle kad sam došao, ja nisam mogao da se sastavim, to malo odmora što sam imao. Obilazio sam Novi Sad, Beograd, Valjevo, Niš, Aleksinac, Čačak. Jer ti ljudi žive po Srbiji, a ne da im se da žive kao stvaralac.
Nemaju gde da objave.
Nemaju gde da objave, jer, pa vidite, mislim, strašno, a ja to ne umem ni da objasnim sebi, a nekom li drugim, da sve što je srpsko, tradicionalno, nacionalno u onom smislu koje sve nacionalne kulture neguju, da se to proglašava fašizmom u Srbiji. To je strašno. Eto, motiv je bio taj, i Bogu hvala, i izdržali smo, našli smo na odziv ljudi i čitaoce, to sam zaboravio da kažem, po celom svetu imamo. Naš časopis je cenjen od Nacionalne biblioteke Kanade u Otavi do referenca te glavne gradske biblioteke u Torontu, do u Oksfordu univerzitetske biblioteke, ali recimo i biblioteke, britanske biblioteke u Londonu su se preplatili na naš časopis. I meni je drago da u našoj ministarstvu sede ljudi koji su prepoznali vrednost, ili taj komisija prepoznali vrednost ovog časopisa i simbolično ga pomogli, na čemu smo izuzetno zahvalni. To je uradila i vlada Ontarija, odnosno njihovo ministarstvo za imigraciju, i jer se mi ne bavimo samo u onom smislu lokalnog patriotskog, nego mi u onom smislu najvećem, što dokog možemo doseći nas 6-7 u redakciji, da ta nacionalno bude univerzalno. Se ne odričemo sebe, jer to, mislim, ne čini ni jedan pametan čovek, nego se mu utvrđujemo u svojoj suštini, nadgrađujemo svoju suštinu i tražimo da idemo dalje. Malo pre sam zaboravio da istaknem da imamo mi, recimo, ne samo iz velikih gradova, mi imamo vrsnog stvaraoca iz Čačka. On je član naše redakcije posle kada je Kijuk preminuo, mi smo tražili dostojnu ličnost i tako je Vladimir Dimitrijević ušao u našu redakciju. I vrlo je prisutni su ljudi iz unutrašnjosti, a ne samo iz Beograda.
Predlažem da sada malo predahnemo uz muziku, a da nastavimo razgovor o vašem književnom radu. Gost emisije Beskrajni plavi krug je dr. Radomir Baturan koji živi u Torontu. Slušate Beskrajni plavi krug. Sledi nastavak razgovora sa književnikom doktorom Radomirom Baturanom koji živi u Torontu. Gospodine Baturan, vi ste književnik po opredeljenju i po vokaciji. Vrlo je bila zapažena vaša knjiga Kustos, koja govori o Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Pa nam recite nešto o toj knjizi i šta radite novo?
Hvala vam za pitanje. Književnik sam onoliko koliko mogu, ali ne pripadam onome sloju daj da objavim sad ili nikada i daj štancuj što više knjiga, daj dodvoravaj se ovom izdavaču, onome. Ja to radim zaista od srednjoškolskih dana, ali vrlo spontano, bez želje i ambicije, a pogotovo bez sujete da nešto odjekne, da moje delo odjekne, da se nekakva slava. Recimo, najbolji mi je primjer da sam ja taj roman Kustos Mezezija pisao ravnih 35 godina. Normalno, nisam bilo je godina kad nisam dotakao. Imao sam jednu tezu da kroz jednu sagu, porodičnu sagu, pomalo pekićevsku, te jermensko-srpske porodice Mezezija, a sagledam sve genocide izvršenim na srpskim i jermenskim narodom od Rimske imperije do Američke imperije. I prvu obalu sa koje sam zaplovio bila je Sirakuza 663. Znači 13 vekova, i to su, kad gledate po faktima, dokumentarnim izvorima, dokumentarnoj građi, ona jeste istorijska. Ali je knjiga nije istorijski roman, ona je pomalo ta fantazmagorija, jer sam ja uneo neku književnu, literarnu, do koje mi je stalo bilo istinu, metafizičku istinu više, ona koja traje, ona koja je neuništiva, a moj glavni junak, Kustos Mezezija, on ironično se odnosi prema istoriji, on je naziva famoznom istorijom, jer ona beleži ono što silnici hoće da se zabeleže. Mene je interesovala ta istorija tih kojih nigde nema u istoriji. Znači, konačno kad sam desilo se što se desilo, tragično po moj narod, a spasonosno po moj roman, ja nisam roman završavao što nikako nisam nalazio drugu obalu da bi potvrdio tu tezu genocidnosti svih imperija i tragičnosti svih slobodara. Svi kvislinzi su se provlačili kroz istoriju, a samo su slobodarski narodi stradali, narodi visoke kulture, narodi i teološki utemeljeni, koji su imali svoj taj metafizičko, književno, bogoslovski ugao u kulturi. To su svakako i jermenski i srpski narod. I sada, kada se desilo bombardovanje 99. meni se sve, otvorilo mi se iz nebo i zemlja, sve sam kao na dlanu video. I tako je roman završen i štampala ga je, na što mi čini zadovoljstvo, jedna po meni najuglednija izdavačka kuća u Srbiji, nacionalna izdavačka kuća Catena Mundi, i evo za 2 godine drugo izdanje je izašlo, znači uzastopno, što mi čini zadovoljstvo. Ovo nije žalba, ovo nije, nego je razmišljanje. Da je samo jedan časopis u Srbiji pisao o toj knjizi. Pisale su novine kao vest, kao izvaštaj o promocijama, ali književni časopis, to su radili samo krovovi iz Sremskih Karlovaca, da budem pošteno, kojima sam malo, o Sremskim Karlovcima znam puno, a o ovome časopisu sam znao malo, i leto sam se iznenadio kad sam video da su krovi objavili prikaz tog mog romana, i to je vrlo, vrlo intrigativno, gde piše gospodin Preljević da je to Baturanova Gernika. Jezda mi je polaskalo, jer čini mi se da je taj momak izvanredno osjetio moju ideju. On je pošao do one ideje kada je imao izložbu Picasso, a onda su mu prišli neki Nemci i rekli, a to je vaše delo. On je rekao, ne, to je vaše delo. Tako da i taj moj roman jeste njihovo delo, delo svih tih zločinaca kojima je narod, čitavi narod i kolateralna šteta. Samo pogledajte šta se u našem vremenu dešava, da ne razgrćemo slojeve istorije. Jedan narod, afganistanski, libanski, irački, sirijski, srpski, to je kolateralna šteta za njih. Oni imaju svoje megalomanske ciljeve, strategijske, ekonomske, čiftinske i oni ubijaju čitave narode i idu dalje. To je imperija. Bez razlike, ovaj slučaj je bio sa ovom posljednjom imperijom, a to su radile sve prethodne i sve postojeće i radiće. Ono što sam imao dilemu, to je da, tu sam ja nisam, ja samo istoriju. Ja sam imao, u tom romanu imam tri glasa. Jedan glas tog kustosa Antonija Mezezije, koji je kustos u Zemaljskom muzeju u Sarajevu, a drugi je glas njegovog mladog konzervatora, koji ne zna sve dok kustosa Muhadžedin ne prekolje u dvorištu Zemaljskog muzeja, on ne zna da mu je otac i da je on vanbračni sin kustosa i kusti ga počinski svuda koliko može pokriva, vadi ga iz zatvora i tako dalje. Ali on je buntovan mlad čovjek i on je sa jednim drugačijim vizijom svih tih događaja i treći je glas autorov pokušava nekakav srednji kurs da zauzme, a smestio sam kustosa Mezeziju u Sarajevski zemaljski muzej, prvo što dobro poznajem taj muzej, živio sam 12 godina i to onih najaktivnijih mladalačkih, srednjoškolskih i univerzitetskih. I drugo, što je taj glas, cijela atmosfera je rat u Bosni, ovaj posljednji rat. Kustos govori o istorijskim ratovima, a ovaj govori o aktuelnom ratu. I taj nekakav glas tog aktuelnog rata je upravo glas tog konzervatora, mladog čovjeka bez pardona, koji hvata te vrhove, a dubinski ne ulazi. Tu je kustos da dubinski osvetli. Eto, uzeo sam Jermenina, odnosno Srbina jermenskog porekla, koji se uklopio, njegova porodica se totalno uklopila u srpsku naciju, jer da sam stavio Srbina, to bi bila srpska propaganda. Ovako, a nastao sam da budem, recimo kad dajem tamo izveštaje o tim tragičnim, najtragičnim događajem, mi dajemo tri glasa. Glas, recimo radio, baš pošto smo na radiju, radio sa Pala, radio sa Bijelog Brijega i radio iz Sarajeva. Oni o jednom te istom događaju kao Markale, oni govore tri sasvim različite njihove istine. I tako, meni je drag taj roman, prvo što sam na njemu dugo radio, a drugo što sam nastojao zaista da idem u nijanse, da bukvalno ne balansiram, da ne patim, ne robujem ni jednoj ideologiji, jer ja tu nisam nekakav propagandista, nego je taj moj kustos metafizičar koji hvata taj metafizički bol. I meni je recenzent je bio Vladimir Dimitrijević i on kaže da je moj roman pun tuge. Jeste. Ali to je ona metafizička tuga. To nije ova fizička tuga koja boli. Boli do smrti, do bola. Ali ta metafizička je konstantna. Ona se nataložila kroz vekove. I otuda kažu Sloveni su setni. Setni. Zato što su nestali, što su pokrivali 2/3 Evrope, a sad su saterani u nekakve balkanske torove, iscepkani. Ovaj veći deo slovenstva je okrenula se propaganda celokupna protiv njega, i ekonomska, i politička, čak evo sad i sportska. I to treba istaći. Bez pristrasnosti. E ta metafizička tuga, to je ona tuga koja je konstantna u našim dušama, u našim generacijama, u našim narodima.
Radio Beograd 2.
Za kraj da vas pitam, da li nešto pišete novo?
A pa ne, gdje bi bio pisat da ne piše, ali opet sporo. A pišem, ja. A imao sam jedan zdravstveni problem, baš te nesretne 99. kada mi je pukao čir i završio sam kliničkom smrću. Srećom, probudili su me električnim šokovima i ležao sam u bolnici sa srpskim avijatičarem, odnosno avijatičarem Kraljevine Jugoslavije, Đorđem Stojanovićem.
To vam se desilo u Kanadi, je li tako?
U Kanadi. I on mi je, kako sam onako, smo ostali 10 dana u bolnici zajedno, bili nam u istoj smo sobi, i onda mi je on pričao tu svoju katastrofu. I našu katastrofu. Jer to recimo tada ja treba da umrem, pa pred to umiranje da saznam, od stvari posle, da saznam jednu tragičnost. Da nisu samo izdali hrvatski i slovenački i pobegli. Jednostavno otišli kod svoje, onaj glavni komandant spalio. Kako se zove? Pricaja. 39. je Kraljevina Jugoslavija kupila one Schmidtove avione. 40. On je spalio 39 na pomoćnom aerodromu u Kniću, a sa jednim pobegao kod Pavelića. Komandant avijacije. Ali i naši avijatičari, i to oni privilegovani, sinovi, očevim bili u generalštabovima, u komandi avijacije, i oni se nisu časno poneli. On mi je dao i neke beleške iz njegovog rata. On je oborio dva aviona, i to bez komande da leti, nego on je samo inicijativno, i njegov komandant eskadrile Stojilović, o koji je jadan poginuo, ovaj je oborio dva nemačka aviona i oborio i treći, stvari zapali, pobio mu posadu i on je pao iza rumunske granice kod Vršca. A ovoga je, kad je ovaj povirio da vidi, jer vidi avion čudno leti, usporio, on povirio da vidi da li je pojel da živa, i onda su njega zapalili i on je izgoreo i sav je po licu, po vratu, po leđima. I on je kao invalid, kad su ga zalečili, prijavio se Nedićevoj vojsci i branio Srbiju. On je iz Surdulice, i sad sam proverio, našao sam u muzeju, na aerodromu, u muzeju Vostokoplovstva, da je tačno da je on oborio dva aviona. Sve je verodostojno. Treći mu nisu priznali, jer je tako po tom pravilu vojnog vazduhoplovstva, samo one avione koje oboriš na teritoriji svoje zemlje priznaje ti se kao pobjeda, a ovaj treći je pao tamo. I sada, pazite koja je to koincidencija, taj nesretni Đorđe Stojanović, on je i u bolnici, bombardovanje je trajalo kad smo mi ležali, on je govorio da će čim izađe da ide i svojim grobom da brani Srbiju. I on je zaista otišao, kupio stan kod Pančevačkog mosta, a rodom je iz sela Oraovica kod Grdelice, odmah preko puta onog vijadukta, preko puta Grdelice kod onog mosta gdje su sada ovi NATO bombarderi izvodili svoj pir i gađali voz i pobili 50 ljudi. E, sada se ne zna, jedni tvrde da je on izgoreo u tom stanu kad je bombardovana naftna industrija u Pančevu, da je i ta zgrada pogođena, a drugi kažu da je pošao u Grdelicu, bio u Nišu tog dana i nije se vratio u Beograd, ne, pošao u Grdelicu i bio u tom vozu i nestao. Znači, čovjek koji je od plamena stradao i sa plamenom završio. Eto, to je tema mog budućeg romana, koji će se zvati, sad se baš zove, Kukasti nad Srbijom. Znači, Kukasti i oni komarci austro-ugarski i 41. Hitlerovi i 44. engleski i takozvanih lažnih saveznika srpskih, da bi omogućili Brozu da uđe u Srbiju, koju nije ušao od kraja 41. Oni su bombardovali 6 gradova u Srbiji, među njima i taj nesretni Leskovac, pobili grda narod, i ovaj zlikovački 99. koji je navodno bombardovana je Srbija da bi se zaštitila kako oni kažu, humanitarna katastrofa. Eto, to je tema tog romana, šta će biti, da li ću ga završiti, da li ću ga štampat, da li ću pre otići Bogu na istinu, ne znam, ali da, ja ne žudim, jednostavno. Mislim da to što se sada čini, štancuju se knjižice, da to nije za književnost, nego je to protiv književnosti, jer kad pogledam sve te nesretne nagrade, ne čas izuzecima, kojih uvek ima, ali 90% to su kvazi književna dela sa visokim priznanjima i nagradama. A to je suda, sada u Torontu je sve pisac dopisao. U Srbiji nema bankarskog činovnika, ni gimnazijalca koji nije pisac. To je tako, civilizacija donosi gubu.
Važno je da se piše.
Važno je da se piše, bolje nego da se pije ili da se droguje. Nego je nesreća kad ide sve jedno sa drugim zajedno.
Hvala, najlepše govorio je dr. Radomir Baturan iz Toronta.
Hvala i vama i još jednom pozdrav slušalcima Radio Beograda iz Toronta.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj i urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.